bola biliar dulu itu terbuat dari gading gajah.
Oh.
Iya, tapi sekarang udah karena gading gajah semakin lama makin turun, bahaya buat gajahnya, dia ganti pakai plastik.
Hmm.
Itu kan artinya menyelamatkan lingkungan. Nah, makanya yang permasalahannya adalah single use plastik.
Selamat datang di episode pertama Green Talks, Walk the Climate Talks bersama saya Masita Kristalin
dan saya Jeremy Owen, mahasiswa ilmu lingkungan dari Belanda. Nah, sekarang kebetulan kita juga lagi ada Bapak Edi Rifai. Bapak Edi Rifai ini dari, boleh diperkenalkan mungkin, Mbak?
Baik, terima kasih Owen. Saya Edi Rifai dari PT Chandra Asri Pacific TBK. Saya bertanggung jawab untuk legal, external affairs, dan circular economy.
Oh, semuanya langsung apa aja Pak tadi, legal, external affairs, sama circular economy.
Circular.
Kita hari ini mau bahas tentang circular economy. Ini saya Gen Z sendiri di tengah-tengah kakak Kamasita dan Bapak Edi Rifai yang sangat keren-keren. Kamasita ini staf sus dari Kementerian
Keuangan
dan Pak Edi ini circular economy.
Apa tadi?
Iya, legal external affairs, kita isi dulu Pak Edi.
Lengkap.
Legal external affairs dan circular economy.
Baby boomer.
Baby boomer. Saya terperangkap Gen Z sendiri.
Pak, baby boomer juga pernah muda di masanya.
Oke Bu, kali ini kita, kita membahas tentang circular economy kan sesuai dengan Green Talks nih. Kita membahas tentang permasalahan sampah plastik.
Nah, iya betul banget.
Gimana,
jadi
Pak?
Sebenarnya kalau kita lihat jumlah sampah itu kan agak berbanding lurus ya dengan pertumbuhan ekonomi ya.
Yeah.
Dan juga populasi tentunya. Makanya kalau kita lihat data Bank Dunia, sebetulnya Indonesia itu termasuk top 5 penghasil sampah. Ya, tapi kurang lebih sama lah ya dengan jumlah populasi dan apa wilayah dan perekonomiannya. Tapi hari ini kita nggak hanya bahas sampah, cuman kita bahas khusus sampah plastik. Nah, kebetulan Pak Edi selain jabatannya yang panjang tadi, sebetulnya beliau juga punya background di kimia ya Pak Edi ya. Nah, mungkin sebagai saya nih satu-satunya, Owen kan jurusan environment, Pak Edi kimia, saya dari ekonomi, mungkin saya pengen diceritain sedikit sebenarnya plastik itu apa sih dan jenis-jenisnya apa. Kemudian waktu itu Pak Edi pernah cerita ada life cycle-nya, yang end of life cycle, perlakuan sampahnya tentu berbeda dengan yang beginning of life cycle. Dan apa aja sih sebetulnya alternatif ya untuk membersihkan atau menghilangkan sampah di setiap life cycle plastik itu, Pak?
Baik, wah, terima kasih banyak atas waktunya di antara yang cantik dan yang ganteng. Kita bicara santai mengenai plastik. Plastik itu sangat menarik karena memang relatif baru, ditemukan sekitar tahun 1950, jadi masih muda relatif dibandingkan materi lain. Namun faktanya plastik ini telah mendominasi kehidupan kita sehari-hari dan tidak terlepas juga daripada pemakaian sehari-hari yang memang sifatnya yang sangat efisien. Diproduksinya juga sangat mudah, kemudian juga murah. Nah, ini yang kenapa plastik itu dipakai banyak, terutama terkait dengan keamanannya. Nah, plastik itu sendiri kita sebut namanya polimer. Jadi dia diolah, kalau sekarang ini bahan bakunya bermacam-macam, termasuk dari fossil base, juga dari alam juga. Sekarang ini juga bahkan dari bio juga selanjutnya diolah. Nah, pada umumnya dari 100 jenis polimer, dikenal itu ada 7 jenis plastik. Yang biasanya itu ada kodenya, kalau kita beli barang itu, di bawah itu ada kode tuh.
Iya, iya,
1,
iya.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu adalah kode material yang ada segitiga untuk didaur ulang.
Okay.
Nah, jadi si plastik sendiri didesain itu durable. Jadi itu dipakai ulang, panjang, supaya kuat juga. Dan itu diarahkannya untuk sirkular, yaitu didaur ulang. Nah, yang paling populer itu 7, yaitu jenis yang poli PET, ada polietilen, ada LLDPE, ya ada HDPE, ada juga polipropilen, PVC, polystyrene, kemudian ada jenis-jenis lain termasuk polikarbonat dan sebagainya. Nah itu sih gambaran mengenai si plastik itu sendiri, Mbak Sita.
Jadi sebetulnya kalau tadi kan ada beberapa jenis plastik ya, yang tentunya ada yang memang sudah tidak terlalu banyak gunanya lagi untuk didaur ulang. Nah kita pengen tanya nih, biasanya alternatifnya selain nanti inovasi yang dilakukan oleh Chandra Astri itu biasanya untuk yang end of life cycle apa aja tuh Pak?
Nah jadi di Indonesia sendiri sebetulnya konsumsi plastik Indonesia itu relatif lebih kecil dibandingkan negara lain. Jadi konsumsi plastik per kapita kita baru 22 kg per kapita. Dibandingkan negara lain itu sudah sampai negara maju itu sudah 143 kg per kapita. Bahkan kalau ON di Belanda itu konsumsi mereka sudah lebih dari 90 kg per kapita. So we are the one of the lowest plastic consumption actually. Tetapi banyak masalah gitu. Jadi apa yang terjadi? Tadi yang terkait dengan waste management dan kemudian behavior kita terhadap sampah itu sendiri. Nah, si plastik selain dia aplikasinya yang durable yang seperti awal tadi, banyak juga dipakaikan untuk makanan dan minuman. Termasuk yang kita temukan sehari-hari, misalnya kemasan makanan minuman, kantong belanja, terus kemudian ya sekarang ini juga untuk makanan-makanan yang di sekali pakai dan segalanya itu yang maksud saya yang di take away gitu ya, untuk dibawa ke rumah itu semua digunakan plastik. Nah, pemahamannya adalah memang karena tadi seperti awal, plastik itu fungsinya untuk dikelola, untuk didaur ulang, tetapi faktanya banyak bertebaran di jalan. Contohnya misalnya tadi sempat disebutkan tadi yang kemasan kecil-kecil, tadi kita sempat bicara tadi, nah itu yang menjadi kendala juga karena memang tidak kurang di-manage dengan baik.
Tapi berarti biasanya kan orang-orang di lingkungan yang biasa ngomongin tentang green itu selalu bilang kayak plastik itu bahaya, plastik itu nggak boleh dan kita nge-ban plastik. Itu benar nggak sih Pak?
Ya, jadi kalau kita lihat kehidupan kita sehari itu kan ada banyaknya gunakan selain plastik itu ada kertas, ada metal sih. Tapi kalau lihat sumbernya dari mana coba? Kalau si kertas itu kan sumbernya tuh dari pohon, dari hutan. Jadi itu efeknya itu deforestasi. Jadi kalau dulu kita masih punya banyak macan, banyak gajah, habis itu tempatnya karena deforestation gitu ya. Artinya climate-nya berubah, panas dan sebagainya. Nah, itu dampaknya. Terus kalau kemudian kalau menggunakan metals, tentu hal ini energy consumption-nya sangat tinggi. Jadi juga sama, energinya dia sangat haus energi. Terus kemudian tentu kan berat. Kemudian dia sumber daya alam harus digali, banyak digali, tambang-tambang digali, segala macam itu. Nah, sementara si plastics bahan alternatifnya itu banyak. Jadi kalau paling umum sebetulnya dari fossil base. Jadi minyak bumi kita olah, terus kemudian kita polimerisasi, jadilah bahan baku yang untuk kita olah. Tapi sekarang ini kita sudah berusaha untuk merubah menjadi bionafta. Jadi diolah itu menjadi menggunakan sisa-sisa minyak goreng. Itu dikumpulkan, itu jadi biobase. Itu sudah berkembang ke sana. Jadi very flexible gitu. Nah, kemudian dari kita hitung juga dampaknya terhadap gas rumah kaca, dia paling rendah. Terus kemudian pemakaian airnya, kalau kita bikin kertas kita menggunakan air yang cukup banyak untuk dia cuci, untuk diolah, pulp dan sebagainya itu panjang sekali. Even chemical pun banyak di situ. Nah itu dari sisi efek lingkungannya itu jauh lebih harmful. Terus kemudian kalau metals sama juga, itu mereka akan kirim juga, akhirnya biaya transportasinya juga mahal. Sama juga akhirnya pakai BBM juga tinggi juga kalau transport. Nah si plastik itu ya memang saya di awal tadi di prosesnya itu mudah, di moldingnya juga mudah, aplikasinya aman, nyaman, murah, dan kemudian affordable dan mudah digunakan juga. Tapi memang ya tadi efeknya tadi kalau tidak dikelola karena dia polimer yang didesain untuk dia kuat, maka harus dikelola gitu. Jadi harus dikumpulkan, diolah. Jadi tidak dibuang seperti halnya sikap kita tuh seperti dulu tuh seperti layaknya daun. Tapi saya senang hari ini banyak anak-anak muda yang aware. Jadi memang startnya di kayak seperti Owen. Kalau kita ini kayaknya udah terlanjur gitu.
Semua terbebankan ke Gen Z.
Karena harapannya begitu banyak, Gen Z itu hal begitu banyak. Makanya belajarnya sampai Belanda.
Kalian kan penerus peradaban. Tapi tadi menarik banget ya Pak, kalau di Indonesia itu ternyata konsumsi plastik per kapita itu nggak gede ya. Jadi kalau kita lihat emission Indonesia dibandingkan GDP per kapita Inggris, itu juga kita bisa lihat kalau GDP per kapita itu naiknya jauh lebih cepat daripada peningkatan emisi. Jadi sebetulnya untuk setiap kenaikan 1% pertumbuhan kita Pak, jumlah emisi yang kita keluarkan itu semakin lama semakin turun. Artinya kita semakin efisien dalam rangka menurunkan tadi carbon emission ya. Nah kembali ke yang Pak Edi sampaikan itu, misalnya kita pakai metal gitu kan, produksinya, carbon emissionnya dan segala macam. Terus negara-negara maju juga sebenarnya accumulated emissionnya udah sangat tinggi ya. Penggunaan plastiknya pun tadi 148 kg per kapita ya. 7 kali lipat dari penggunaan per kapita kita. Nah berarti kita di hulunya itu relatif tidak terlalu besar karena populasi kita mungkin besar, tapi berarti mungkin masalahnya nih agak-agak di hilir ya Pak, karena kita nggak biasa pemilahan sampah, nggak punya metode pemilahan sampah, kemudian masuk ke landfill itu juga karena tidak terpilah jadi campur-campur gitu ya. Nah sebelum lebih jauh saya pengen tanya nih, kalau di Belanda gimana nih Owen? Jadi gimana sih sehari-harinya yang kelihatan antara penggunaan plastik sehari-hari dengan apa namanya mungkin pengolahan, bagaimana kalian membuang sampah dan lain sebagainya.
Jadi Kak, kalau di Belanda itu udah ada regulasi single plastic use ban. Jadi udah di ban, udah di ban lah.
Artinya
ya,
semua produk plastik itu harus dari bentuk plastik lainnya gitu ya.
Plastik itu kan sebenarnya ada banyak yang kata tadi Pak,
yang berjenis-jenis tadi.
Nah sebenarnya persepsi yang salah juga sebenarnya, yang kita tahu plastik nggak bagus, plastik nggak bagus, padahal yang tidak bagus adalah single use plastik, yang artinya misalkan yang kita sekali pakai terus langsung buang. Itu benar ya Pak? Nah itu dia, jadi dari yang aku pelajarin di kampus sebenarnya plastik itu awal dibuat untuk mengatasi permasalahan lingkungan juga. Contohnya gampangnya itu fun fact-nya ya Kak, bola biliar dulu itu terbuat dari gading gajah. Tapi sekarang udah karena gading gajah semakin lama makin turun, bahaya buat gajahnya, dia ganti pakai plastik. Itu kan artinya menyelamatkan lingkungan. Nah makanya yang permasalahannya adalah single use plastik. Kenapa di Belanda itu mereka udah ngeban semua single use plastik, single plastic use.
I see.
Mereka udah ada regulasinya, ditambah lagi mereka juga udah ada regulasi EPR.
Extended
producer responsibility. Jadi produsen plastik itu harus bertanggung jawab secara ekonomi untuk bertanggung jawab terhadap sampah-sampah plastik yang digunakan mereka buat, mereka produksi gitu. Jadi mereka harus membayar collection plastiknya, mereka harus membayar manajemen plastiknya gitu lah. Jadi udah benar-benar ada regulasinya lah, dan 70% sampah ini secara keseluruhan ya, bukan plastik aja, 70% itu udah di recycle. Mereka punya pemilihan sampah yang beda-beda. Plastik di sini, organik di sini, terus ada kertas di sini, itu udah beda-beda. Bahkan sampai ada itu juga Pak, oil apa minyak jelantah yang minyak masak itu ada, biasanya di supermarket ada kontainer gitu Kak. Jadi kita bawa ke sana, tuang ke sana.
Nah terus itu tadi sisi produsernya begitu ya. Konsumennya keseharian kan, kalau kita kan sekarang di Jakarta udah banyak ya kita pada bawa tumbler gitu kan. Walaupun ya berat banget ya bawa tumbler kemana-mana itu. Nah kalau Owen melihat budaya ya, secara umum melihat misalnya kan ini lagi magang di WRI ini kebetulan Owen di kantor saya Pak. Nah secara umum kalau melihat di Indonesia lingkungan sehari-hari kan jumlah yang pakai tumbler agak jarang kelihatan mata ya. Waktu saya ke Den Haag tuh di ruang meeting semua orang tuh mejanya tumbler gitu kan, langsung ditaruh. Itu budaya-budaya kayak gitu yang kelihatan mata banget, apa sih yang Owen rasain?
Ya itu sih paling utamanya orang-orang bawa tumbler, mereka udah banyak awareness, mereka udah ada edukasinya. Jadi exposure mereka terhadap hal sustainability itu udah banyak banget kan. Mereka ngerti tentang, oh ternyata nggak salah persepsi. Misalkan kita tumbler, oke pakai tumbler tapi koleksi tumbler kan. Jadi sama aja kan.
Ya itu dia. Harus dan setiap satu, meeting dikasih tumbler gratis.
Itu dia, itu yang rada miskonsepsinya di situ. Cuman kalau di Belanda ya udah tumbler satu atau nggak beberapa yang nggak banyak-banyak nggak dikoleksi juga gitu ya. Apa bedanya sama botol plastik biasa single use botol gitu. Betul. Jadi mereka itu udah benar-benar misalkan pas lagi meeting itu dianjurin bawa botol sendiri. Mereka sediain dispenser. Jadi lebih gampang, ditambah lagi kalau misalnya di luar negeri kebanyakan tap water bisa diminum kan kak.
Betul.
Jadi lebih gampang lagi buat mereka isi botol minum. Kalau di sini udah bawa tumbler habis, minum mau haus minum apa lagi pak? Harus beli lagi.
Iya, beli botol taruh di tumbler.
Taruh lagi, nggak bedanya. Okay, ya. Okay. Itu sih kak yang menarik itu pak.
Oke, menarik ya kalau kita lihat perbedaan ini. Nah, mungkin kita mungkin bisa beralih ke inovasi kali ya.
Iya dong, harus nih. Soalnya ada Pak Edi di sini, kita pengen tanya-tanya tentang Chandra Asri ini lagi rame, viral ya, di sosial media tentang penggunaan sampah plastik di aspal. Itu gimana ceritanya, Pak? Benar ya, Kak?
Iya, gimana? Itu supaya halus atau supaya apa tuh, Pak?
Biar di Korea-Korea.
Supaya glowing gitu ya.
Supaya glowing.
Iya, jadi ini kalau kita sebut itu menyulap sampah plastik menjadi jalan raya.
Oke.
Okay. Itu yang kita lakukan. Nah, lingkungan ini kita melihat karena kita industri kimia dan memproduksi juga bahan baku. Karena itu kita melihat ada sesuatu yang mislink terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah plastik. Nah, salah satunya adalah kita membuat menjadi role model. Nah, role modelnya salah satu yang paling kita menjadi champions kita yaitu sampah plastik ini. Nah, awal mulanya di sekitar 2017 heboh-hebohnya mengenai waste management plastik di sini dan kemudian pada saat itu banyak sekali untuk mencoba untuk banyak yang memban plastik kresek bahwa tidak dapat digunakan. Nah, karena itu pemerintah melalui PUPR dan Pusjatan pada saat itu mereka membenchmark ke India, termasuk Menko Marves waktu itu. Nah, mereka benchmark ke India yaitu menggunakan sampah plastik menjadi campuran untuk aspal. Nah, kemudian dari research itu kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Jadi kita olah sampah plastik dari TPA, which is itu udah campur baur, ya udah kayak capcay juga, kita olah dan kemudian jadikan cacahan. Nah, dari cacahan itu sendiri kemudian kemudian diimplementasikan, digelar dengan campuran yang agak banyak sebetulnya, lebih kurang 5% dari berat si aspalnya itu sendiri. Nah, hasilnya adalah, outputnya adalah si jalan yang menggunakan, jalan raya yang menggunakan plastik sampah tadi, itu bisa lebih bagus. Jadi meningkat kualitasnya 40% dibandingkan konvensional. So, which is artinya maintenance cost-nya juga jalan itu akan lebih panjang, lebih murah. Biasanya mungkin 2 tahun harus dia
lebih awet lah ya Pak.
Lebih awet, harus diperbaiki. Nah, ini bisa 4 tahun. Nah, seperti itu. Jadi, nah, pabrik kita sendiri kita aspal. Jadi contoh gitu kan. Kemudian juga di Kota Cilegon juga kita aspal. Nah, pada akhirnya ya sekarang sudah tercapai 120 km.
Ya,
dari flagship-nya kita 100 km pada saat Our Ocean Conference 2018. Jadi sudah terpenuhi.
Melebihi target.
120% di atas target. Nah, itu telah mengelola setidaknya 145 juta lembar kantong kresek.
Oke.
Wow.
Juta lembar. Ya. Juta.
Yang merepresent lebih kurang sampah yang terkelola lebih kurang 1000 ton sampah yang dari TPA. Jadi cukup signifikan sebetulnya effort yang kita lakukan. Nah, prosesnya juga cukup panjang. Pertama yang terlibat situ adalah kawan-kawan saudara kita prapemulung yang harus kolek. Ya. Yang kedua tentu ada kawan-kawan kita pendaur ulang. Jadi itu sampai akhirnya kita pakai. Jadi rantai supply-nya cukup panjang dan melibatkan banyak orang dan memberikan sirkular ekonomi yang tadi saya sampaikan di awal. Dan Ya bagus, jadi sambutannya juga memang sangat baik, di mana ini adalah sesuai dengan juga Perpres 83/2018 terkait peta jalan pengurangan sampah laut. Jadi semuanya berjalan dan kami senang juga dari pihak luar termasuk anak muda gitu ya, Gen Z, kemudian Mbak Sita juga mengapresiasi lah ya dengan apa yang telah dilakukan inovasi yang mencapai asli.
Nah kalau saya Pak di rumah biasanya ya, banyak banget nih aku sering juga ditanyain sama orang-orang, Kak gimana nih mau bisa sampah tapi nanti dicampur lagi sama petugas gitu.
Iya.
Nah kalau aku biasanya oper ke pemulung yang di jalan.
Okay.
Jadi mereka kan udah terpisah duluan kan, mereka kan seneng pastinya, nggak usah milah-milah sendiri lagi dari tempat sampah, tapi mereka langsung dikasih, kita kasih yang terpilah.
Iya, iya.
Sama juga bisa ke bank sampah.
Iya,
itu juga bisa.
Betul, betul.
Gitu, gitu.
Tapi memang PR-nya itu masih besar di konsumen ya. Ya, kalau sudah ada sistem distribusi sampah yang terpilah, jadi kita-kita yang memang ingin memilah tuh lebih mudah lah. Kalau ini kan Owen cari pemulung ke bank sampah gitu Pak ya, secara rutin gitu kan. Kemudian mengkompos sendiri gitu kan. Jadi masih distribusinya masih bisa kita tingkatkan lah.
Jadi yang pastikan itu pada saat sirkular ekonomi itu adalah satu ada mengenai feedstock, yang kedua ujungnya ada prosesnya, yang ketiga adalah off-taker. Yeah. Nah kalau tiga pilar ini berhasil, semuanya akan berhasil.
Benar.
Ada ini nggak sih Pak yang concern mengenai mungkin kan banyak juga yang bilang, oh plastik itu ada racunnya gitu kan. Jadi kalau kita olah mungkin ada dampak terhadap lingkungan. Untuk yang di aspal plastik sendiri gimana tuh Pak?
Iya, jadi si plastik itu saya cerita di awal, itu kan jenisnya banyak. Ya, termasuk yang tipe 7 tadi ada tipe ya. Jadi masing-masing itu memiliki karakternya masing-masing. Ada beberapa memang seperti halnya beberapa jenis plastik seperti halnya kita sampaikan misalnya PVC ya, polyvinyl chloride. Itu kalau misalnya dia terbakar, dia akan keluar gas klorin.
Klorin itu
yang mungkin akan berdampak pada kesehatan. Nah, karena itu untuk yang hal-hal yang didaur ulang itu kita didaur ulang khususnya di Chandra Asri itu hanya dipilih yang polipropilen dan polietilen saja karena itu memang paling aman, paling mudah dan kemudian juga mudah juga diproses. Jadi yang untuk aspal plastik ini ya kita pastikan jenisnya polietilen dan kantong kresek. Dan bahkan kita juga campur juga saat itu multilayer, tapi multilayernya dari ini dari mie instan. Nah, jadi kan mie instan juga kan
multilayer. Enggak ada aluminium ya kalau.
Enggak ada aluminium. Dia hanya PP sama PE saja. Jadi masih dalam keluarga yang sama.
Okay. Oh.
PP sama PE, sorry Pak. Ini PP sama PE itu contoh-contohnya apa aja sih? Orang pasti banyak yang enggak tahu.
Iya, iya, iya. Kalau secara umum kalau polipropilen PP itu di alat otomotif misalnya di kendaraan mobil interior part itu tuh PP.
Jadi yang agak keras-keras
gitu ya. Agak keras-keras ya, jenisnya agak keras-keras betul. Keras-keras dan transparan.
Oh, biasanya
itu PP. Kemudian juga termasuk cups untuk air minum MDK. Nah itu juga yang transparan kan aman untuk air.
Okay, okay. Terus
kemudian
tutup botol itu apa?
Tutup botol polietilen.
Polietilen.
Oke.
Terus kemudian alat suntik. Ya.
Oh. Itu apa tuh alat suntik?
Itu polipropilen.
Yang keras berarti.
Keras-keras. Tapi di PE juga ada yang keras juga.
Oh gitu.
Pipa air minum, tangki air.
Oh, itu drum, PE juga.
Itu PE juga.
I see.
Nah, kalau kantong kresek, nah biasanya juga PE. Itu banyak jenis. Jadi udah sehari-hari sebetulnya yang kita temukan.
Oke.
Memang ya tadi awareness-nya tadi karena ya tanpa ada kontribusi dari kita masing-masing ya susah juga untuk dapat tercapai ya.
Nah karena saya anak ekonomi saya mau nanyain soal duit nih Pak.
Ini saya juga suka sih ngomong
belajar
ekonomi doang.
Semua orang
saya juga mau belajar
belajar duit sama masing.
Selain tadi memberi manfaat kepada pemulung, teman-teman pemulung dan ibu-ibu rumah tangga yang mulai memilah ya, itu kan tadi kalau kita kasih plastik aspalnya, dia menjadi lebih tahan lama umurnya, 40% lebih tahan. Tapi di sisi pengolahan Pak, ada tambahan biaya juga ya Pak ya?
Iya. Nah, untuk proses yang punya kita, yang untuk daur ulang menjadi aspal plastik tadi, pada prosesnya memang agak nambah. Karena kan ada tambahan dari biaya si plastiknya itu sendiri kan. bahan baku plastik. Yang kedua pada saat dia pengaspalan, pada saat di AMP, itu namanya mixingnya agak perlu sedikit lama. Karena memastikan si plastiknya itu cair dan bisa melapisi si bebatuan kecil tadi. Perlu waktu. Adalah naik mungkin hanya kira-kira 2-3%. Tapi itu kenaikan itu tertutup. Karena tadi maintenance cost-nya tadi yang mestinya harus sering, sekarang jadi lambat. Ya. Kemudian lingkungan juga lebih bersih gitu kan. Terus kemudian ada solusi juga terkait dengan pengolahan sampah dan ya dan sebagainya. Jadi secara ekonomi ya tentu hal ini kan berkelanjutan kita yang cari. Makanya green economy jadinya.
Iya. Circular economy itu kan sebenarnya di luar dari reduce, reuse, recycle, tapi masih ada refurbish ya, kemudian the whole cycle bisa mulai dari produksi sampai dia betul-betul end of life cycle lah, yang biasanya masuk ke landfill atau incinerator.
Ya tadi kalau kita olah dengan baik, mulai dari rumah, dari sikap kayak tadi, karena Wayne bilang tadi orang udah mulai sadar ya, bagus itu sadar, tapi juga harus dihadapi juga yang kita pengganti si plastiknya jangan sampai lebih dari secara lingkungan tuh lebih jelek dibandingkan si plastiknya itu sendiri gitu ya, yang menjadi konsideran juga. Kalau sepertinya di luar negeri ya tadi udah tap water udah bisa diminum. Kalau di sini ya dehidrasi. Kalau cuma satu botol 500 ml ya dehidrasi.
Setiap hari bawa galon.
Pak, tapi saya mau tanya Pak, ini balik lagi ke aspal ya. Apa ya? Ini penasaran nih soalnya aspal plastik jadi aspal gitu. Kegunaan plastik itu apa di aspal?
Iya. Jadi aspal dan plastik sebetulnya family-nya kan sama. Awal-awalnya dari minyak,
dari minyak. Ya, kan?
Hidrokarbon juga gitu. Nah, jadi pada saat dia bercampur sampah plastik tadi yang which is itu dah hidrokarbon polimer bercampur dengan si plastik, dia menjadi seperti halnya adhesif gitu. Jadi kayak aditif. Adinya dia
kayak lem ya, Pak.
Kayak lem. Jadi antara penyambung, antara menutupi, mengcoating si bebatuan kecil tadi ya dengan si siapa namanya si aspal.
Okay.
Jadi dia lebih kuat. Kalau air kan kita negara tropis ya, sering sekali hujan. Jadi bukan anti air, tapi paling nggak lebih kuat dibandingkan konvensional.
Dan, Kak, tapi ada pertanyaan satu lagi ini sebagai Gen Z ya, dan pertanyaan-pertanyaan di sosial media. Ini ada sampah plastik di jalanan. Masalah yang dipertanyakan adalah kalau misalnya panas di Indonesia itu meleleh nggak, Pak?
Oke.
Maaf ya, ini kita nggak
tahu. Kembali ke kimia ya.
Berat ini berat.
Nggak benar. Pernah nggak waktu itu waktu SMA dengar titik leleh, titik didih gitu ya. Jadi kalau air tuh titik didihnya itu berapa?
100.
Itu kan ekonomi 100.
Cuman tahu itu doang.
Nah, si plastik dia titik lelehnya kalau polipropilen itu 160, kalau polietilen itu 120. Jadi di atas 100.
Oke.
Nah, tergantung sinar mataharinya dieksposnya berapa derajat gitu. Biasanya kan setinggi-tingginya 60 derajat paling 60, ya atau 40 lah.
Iya.
Mungkin 40 derajat. Kita udah kepanasan kalau Indonesia tuh udah
kalau udah 100 bisa goreng telur ya.
Bisa udah masak goreng telur. Udah bikin dadar.
Oh, jadi gak mungkin.
Enggak, dia gak.
Aman lah ya, walaupun yang tipis banget kayak kresek ya, Pak.
Dia gak akan leleh.
Aman.
Kirain di awal kalau plastik di aspal, apa aspalnya jadi halus gitu ya.
Udah diuji juga sama PPR apakah ada coefficient friction namanya ya. Apa bagai itu enggak ada perubahan.
Enggak ada perubahan ya, Pak.
Jadi prosesnya sama, tidak ada penambahan dan lain sebagainya, itu semuanya sama. Performance-nya juga kelicinan lebih juga sama, cuma kekuatannya yang berbeda.
Makin
jadi
kuat ya,
lebih stabil. 40% di atas konvensional. Makanya kita harapkan ini itu Owen bisa jadi itu Mbak Sita bisa jadi nasional lah ya.
Mudah-mudahan.
Bisa nasional didorong terus gitu. Jadi nilai ekonominya banyak yang tergerak untuk ngumpulin sampah.
Iya. Karena memang sirkular ekonomi tadi kalau nggak ada insentif di hilirnya, orang mungkin ngumpulin sampah nggak sesemangat kalau itu ternyata bisa dijual. Ada manfaat, ada nilai ekonominya untuk yang mengumpulin. kan. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih Pak, menarik banget ya diskusi hari
menarik
ini.
Menarik banget, Kak.
Nah, karena untuk menghilangkan plastik yang PP dan PE aja tadi ceritanya tuh kan panjang banget ya Pak ya. Berarti kan sangat sulit sekali mengelola sampah ini. Nah, apa saja sih kiat-kiatnya untuk dalam pengolahan sampah dalam kehidupan sehari-hari?
Iya, mengolah sampah itu memang perjalanan panjang. Contoh misalnya di Jepang, itu sampai ke level saat ini, itu perjalanannya sampai hampir 30 tahun. Ya, sampai mereka di level saat ini, negara luar juga sama juga. Nah, pada intinya akhirnya adalah satu, mengenai kesadaran kita terkait dengan pengolahan sampah sendiri. Behavior change itu mutlak. Yang kedua, kita kumpulkan sampah dari rumah, sudah terpilah.
Yang kayak Owen tadi.
Kayak Owen tadi, gitu kan. Dia enggak, kalau yang udah punya nilai, ya Owen kumpulkan gitu seminggu sekali, ada yang lewat atau ada bank sampah terdekat, ya berikan kepada mereka untuk dikelola gitu ya. Terus kemudian juga tentu sistem daripada pengelolaan sampah itu juga bisa diterapkan. Kita coba lakukan di Jakarta, di namanya di Pesanggerahan di sana ya, kerjasama-sama DKI. Yaitu kita ngelola lebih kurang dari 1.000 masyarakat di sana dengan DKI, dengan konsep dari Jepang. Dan kemudian akhirnya bisa tuh hari-hari tertentu diolah dengan sampah yang berbeda-beda. Nah, akhirnya kita lakukan edukasi lebih kurang itu jadi 1 tahun. Pada akhirnya 60% 70% itu dikelola di tempat. Hanya sisanya hanya 20-30% lah di akhirnya dia bisa ke TPA. Jadi sudah sangat mengurangi beban TPA.
Bisa.
Tapi akhirnya ya memang tadi enforcement ya. Terus kemudian ada guidance. Kemudian juga ada dukungan dari mak-mak juga ya kan, kepada anak-anak, kemudian Gen Z, anak SD, itu kita punya tim sendiri tuh untuk mengedukasi
penting
anak
banget.
Sekolah.
Wah, seru juga kerjaannya Pak Edi ya. Mungkin lain kali kita bisa visit saya. Seru itu kayaknya. Iya, mari kita
welcome,
visit.
Welcome.
Mampir ke pabriknya.
Siap.
Bikin welcome.
Nah, pertanyaan yang sama nih buat Owen ya kan, Gen Z. Gimana sih kan tadi kan ngelola sampah ribet ya. Apalagi plastik yang sebenarnya diciptakan untuk lingkungan, tapi kalau tidak dikelola dengan baik bisa backfire tadi kan.
Betul.
Nah, menurut Owen apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai personal ya untuk kehidupan sehari-hari dalam menghemat penggunaan plastik lah.
Kalau aku sih sebenarnya yang paling aku selalu mikirin dan membagikan ini ke orang-orang tuh dari cara yang paling gampang dan dari cara yang dekat sama kita. Dan standar setiap orang tentang kesulitan dan kegampangan itu beda-beda kan. Jadi kalian harus mikirin diri sendiri gitu. Apa yang gampang menurut kalian, apa yang susah menurut kalian.
Karena kalo beda-beda.
Kalau aku itu yang paling gampang adalah bawa tumbler sendiri. Jadi mengurangi pembelian botol plastik satu kali pakai. Nah, kalau misalkan sampai harus banget beli nih, kita beli, jangan lupa kita pilah sampahnya. Kita oper misalkan ke pemulung, ke bank sampah dan lain-lain. Terus juga misalkan kita bisa beli tote bag. Plus kain yang nggak satu kali pakai. Dan ini
dan beneran kita bawa.
Beneran dibawa. Jangan sampai
tiap belanja beli baru.
Betul, karena sebenarnya kan kalau misalkan simpelnya itu ada waste hierarchy. Yang pertama itu reduce, reuse, recycle. Jadi pengurangan dulu, kalau misalnya nggak bisa pengurangan, pemakaian kembali, terus baru cycle, daur ulang. Dan jangan lupa, makanya ini yang masalah itu satu kali pakai, Kak. Jangan sampai botol beli tumbler, punya koleksi tiap hari ganti-ganti, sama juga tote bag tiap hari ganti-ganti, sama juga. Malah lebih parah daripada yang single plastik. Itu sih, paling yang paling utama itu sih menurutku.
Oke, terima kasih banyak nih Pak Edi. Kita belajar banyak ya Wan ya hari ini.
Aku juga belajar banyak dari Kak Sita, dari Pak Edi, hebat-hebat banget. Terima kasih banyak.
Makasih. Nah Sobat Green, episode pertama sudah berakhir. Kita berterima kasih sekali pada Pak Edi dari Chandra Astri. Menurut saya nggak terlalu banyak yang bisa disimpulkan ya. Selain ini kalau saya pribadi terinspirasi sekali untuk betul-betul mulai memikirkan circular economy di rumah tangga kita dan di diri kita sendiri itu sebenarnya bagaimana sih gitu ya. Dan kalau kita bisa menginfluence lingkungan atau kebijakan tadi yang Pak Edi sampaikan, insentif di akhir dari circular economy itu bisa membuat circular economy berjalan gitu ya. Selain itu juga kita melihat bahwa pengelolaan sampah pribadi itu ya, mulailah dari yang bisa lah, mungkin di Indonesia yang paling gampang botol dibawa ke pemulung atau bank sampah gitu ya. Karena pembagian yang memang distribusi sampahnya belum 100% sama gitu ya. Jadi mungkin mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri, dan terus menginspirasi teman-teman di sekitar kita supaya gerakan ini bisa terus berkembang dan lebih masif lagi. Sobat Green, terima kasih sudah menyaksikan episode pertama Green Talks bersama saya, Masita Kristalin, dan kali ini ditemani Owen dan juga Pak Edi dari Chandra Astri. Sampai ketemu di Green Talks berikutnya ya, tolong pantengin YouTube Kata Data, kita juga ada di Spotify. Green Talks, walk the climate talks.